«Ночная свобода». До завтра засталася одна година.
І праведу я разам з вами я, Алена Радкевіч. Пра што мы пагаворам гэтую гадзіну перад поўначу. Гость «Начной свободы» – паэт, бард Эдуард Акулін. На гэтым тыдні на замову нашага рады ён будзе пісаць прыватны дзённік. А пытанне свабоды, чаму вы аддаеце перавагу прозе альбо паэзіі? Сёння ўсясветны дзень архітэктуры. Спецыялісты адзначаюць, што Беларусь страшывае цэлыя пласты гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Аблогі беларускага інтэрнэту, асеннія старонкі летняга альбому Вінцэса Мудрова ды іншае да канца сённяшняга дня. Пасля таго, як Сергей Наумчык нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Дзякую, Алена. Галоўная падзея ў Беларусі гэта тое, што Александр Міленкевіч заявіў, што палітрада дэм сілу не змагла эфектыўна рэалізаваць ідэю руху за свабоду, і таму ён бярэ на сябе адказнасць за стварэнне такога руху. Гэта ягоная заява ўжо каментуецца глядальнікамі, і, дарэчы, у сераду ён будзе госцем онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел сказаў, што пашырэнне развязу павінна скончыцца далучэннем да яго Беларусі і Украіны. Адвакат італьянскай сям'і Джуста Баранчын вітаў заяву міністра адукацыі Беларусі Александра Радзькова пра магчымасць удачарэння Вікі Мароз гэтай сям'ёй. Тым часам дзяўчынка знаходзіцца ў дзіцячым рэабілітацыйным цэнтры ў Барысаве. Палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу адразу ў двух чытаннях ухваліла змены ў выбарчае заканадаўства. У Рэшыцы звольнілі з працы актывіста партыі БНФ Кастуся Баева. І некалькі міжнародных навінаў. У Ізміры, гэта Турэччыне, адбыўся выбух. Параненыя 15 чалавек, але паліцыя выключае палітычную падставу для выбуху. У Амерыцы, ў штаце Пенсільванія, 32-гадовы мужчына распачаў страляніну ў вясковай школе. Тры дзяўчынкі забітыя, сямёра параненыя, забойца скончыў жыццё самагубствам. У Москву дастаўленыя афіцэры, расійскія афіцэры, якія былі арыштаваныя ў Грузіі. Яны былі перададзены прадстаўнікам Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, і прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сказаў, што выдача расійскіх вайскоўцаў не азначае, што Грузія паддалася ціску з боку Москвы.
Сергей Навунчык, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Начная свабода. Да заўтра засталося 57 хвілінаў.
Мой погляд размылі туманы, мой гнеў, як загублены нож, мой смутак нібы не сціханы, кастрычніцкі помслівы дождж. Твой погляд зялёная зорка, твой гнеў ненароджаны сын, твой смутак пранізліва горкі, як смак недаспелых ажын. Не кажы, не кажы, не кажы мне бывай, не кажы, не кажы, не кажы. Смакажын, 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 вспоминай, смакажын, смакажын, смакажын. Я веру, что
гэтую песню спявае бард і паэт Эдуард Акулін. Ён аўтар 6 паэтычных зборнікаў і шматлікіх песень, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў, намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Дзеяслоў». На гэтым тыдні на замову «Радыё Свабоды» Эдуард піша прыватны дзённік, які прагучыць на нашых хвалях у нядзелю, а сёння Эдуард Акулін – госць «Начной свабоды». Я вас вітаю, Эдуард.
Добрый вечар.
Я сказала, аўтар шматлікіх песень. Вядома, што вы запісалі дзве аўдыёкасеты і кампакт-дыск. Колькі наогул у вас песень?
Ну, я усе песні не лічыў, але так я мяркую, што каля 50 песень. А ў кампакт-дыск, выбраны апошні мой кампакт, я ўключыў 22 песні.
А ці кожны верш можна пакласці на музыку і праспяваць? Вось якім ён павінен адпавядаць патрабаванням, каб стаць песняй?
Я думаю, што ён павінен адпавядаць мілагучнасці і гармоніі, музычнай гармоніі, таму што сапраўды я адрозніваю песні і вершы, тэкставыя варыянты і проста вершы, і ніколі іх не блытаю паміж сабой. Пішу адмыслова тэксты для песень.
То есть, калі вы пішаце верш, вы ўжо загадзя ведаеце, што ён не стане песняй.
Ну, сапраўды, гэта можна пісаць геніальныя вершы, і такіх прыкладаў вельмі шмат, але яны не могуць стаць выдатнымі песнямі. Ну, самы яскравы прыклад, мне здаецца, паэзія Рыгора Івановича Барадуліна, наша сёлетняя намінанта на Нобелевскую прэмію. Толькі апошнім часам Алесь Камоцкі, наш вядомы бард, мой сябра, здалеў пачуць і адчуць Рыгора Івановича Барадуліна, напісаўшы цэлы цыкл песень на ягоную паэзію. А так, калі прыгадаць, то амаль што няма песень на творы гэта геніяльнага паэта.
Эдвард, ну вось вы пачыналі ў рок-гурце. Чаму вырашылі перакваліфікавацца ў барды?
Я пачынаў у рок-гурце, таму што мне тады было ўсяго 17 гадоў, таму што я тады вучыўся на другім курсе Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту. І гэта быў далёкі 1980 год. А ў такім узросце, ў 17 гадоў, усе хочуць іграць у рок-гурце. Нават мой сын, Верас, якому зараз 15 гадоў, ён таксама марыць пачаць іграць у нейкім рок-гурце. Ну, а развіталіся мы з гуртом, таму што закончылі ўніверсітэт, і жыццё раскідала нас каго куды. Дарэчы, у гэтым гурце гралі мае сябры, у тым ліку Алесь Бяляцкі, яшчэ адзін нобелескі намінант на, ну дай бог, каб стаў, намінант на Нобелевскую прэмію ў гэтым годзе. Вось, ён іграў у нас на бас-гітары. Але закончылі ўніверсітэт, і я кажу, што Алесь паступіў у аспірантуру, я паехаў настаўнічаць на Палесе, ось кагосьці забралі ў войска, хтосьці ажаніўся, але любоў да песні, тяга да гітары, яна не прайшла, і я так паступова з рок-хвалі пераключыўся на лірычную такую настраёвую песню.
Ось наогул прынята думаць, што паэты натуры лірычныя, рамантычныя. Гэта так? Чым паэт адрозніваецца ад іншых людзей?
Видите, я думаю, что у кожным поэте есть два початки, и лиричный, и может быть, такие патриотичные. Для меня вот прикладом такого сполучения, гармоничного сполучения лирики и громадянскости в поэзии завсюди з'являвся и з'являється Максим Богданович. Самый лиричный верш, який існує в белорусской поэзии, это ягоная «Зорка Венера», а самый патриотичный – это «Погоня» Максима Богдановича. Я стараюся спалучаць гэтыя два пачаткі таксама свае творчасці.
А вы самі, якая натура?
Я думаю, што я рамантык, таму што, ну, люблю, як кажуць, лётаць на крылах паэзіі, там, дзесьці высока пад аблокамі. Вы... гэтага часу, нават і ў сваім пашанотным узросце.
А вы скажуць, у вас была вельмі рамантычная гісторыя кахання, гэта так?
Ну, калі лічыць, што гэта было каханне з першага погляду, першае каханне, якое наогул лічыцца заўсёды непрацяглым і нешчаслівым, а закахаўся я ў 10 класе.
Аднакласніца?
Гэта была аднакласніца мая, але яна прыйшла да нас у школу з іншай вёскі. І калі я яе ўбачыў першы раз, паглядзеў у вочы, то я патануў у гэтых вачах і да гэтага часу не магу з гэтага віра выбрацца, таму што яна потым стала маёй жонкай, і вось разам мы ўжо з ёй 25 гадоў.
А вершы свае ёй прысвячаеце?
Ну, так атрымоўваецца, што сапраўды ўсе прысвячэнні мне пачынаюцца на літару. Я, дарэчы, вельмі зараз шмат выступаю, езджу па Беларусі разам з Драньком Ісюком Леанідам, які, дарэчы, пачынаў свой рамантычны, можна сказаць, рамантычны такую адысею з прысвячэння ў цудоўнай спадарыні А. Цяпер ён пераключыўся на спадарыню Л, а жонку яго назавуць спадарыня В, Вольга. Мы заўсёды на гэты конт жартуем. Ось, хаця і ў мяне бываюць кур'ёзы. Я заўсёды кажу, што ўсе свае песні, ўсе свае вершы прысвячаю толькі табе, мая люба, адзіная, дарагая. А яна кажа, што і песню «Чужая жонка», я кажу, не, ось гэту песню я табе не прысвячаю, таму я і назваў «Чужая жонка».
А калі вы наогул хацелі прызнацца ў каханні, вы чыталі дзяўчатам свае вершы ці вершы іншых паэтаў?
От у каханні прызнаўся толькі адзін раз, і, канешне, у 10 класе, і чытаў сваёй жонцы свае вершы, напісаныя адмыслова для яе. І зараз пішу для яе, але выходзіць часам кур'ёзна выпадкі. От я вже казав про гэту песню, яка називається «Чужая жонка». Недавно, не так давно, гады три тому, я написав черговий вірш, він називається «Два перстёнки за ушніці». І калі моя жонка прочитала його у літературі мастацтві, то подійшла до мене і сказала, калі б я убачила гэты вірш на твоїм письмовому столі, Я б яго парвала, спаліла і попіл развела з балкону, так ён ёй не спадабаўся. Не ведаю чаму, гэты верш уключаны ў анталогію паэзіі 20-га стагоддзя.
А скажите, вас лічыцца, што цяпер маладыя людзі плююць на паэзію? Моладзі, з вашага пункту погляду, патрэбна паэзія?
Я лічу, што паэзія патрэбна не толькі моладзі, яна патрэбна любому ўзросту. І проста зараз крыху іншы час, але паэзія ва ўсі часы, яна не была, так бы мовіць, масавай. Ну, нават у часы Гамэра. Я думаю, што Гамэр, калі хадзіў і чытаў свае славутыя паэмы, то не цэлыя стадыёны, не цэлыя амфітэатры выходзілі яго паслухаць. Так і зараз паэзія гэта такая, можна сказаць, камерная такая культурная прастора, якая патрэбна толькі выбраным. Можа, так і добра. Ось прыкладам, я недавно вярнуўся з міжнароднага паэтычнага фестывалю, які адбываўся ў Польшчы, у Венсбергу, у горадзе, куды сабраліся паэты з розных еўрапейскіх краін, з Чэхіі, Славакіі, Сербіі, з Македоніі, з Польшчы, ну і з Беларусі, вось мы, то на гэтае паэтычнае чытанне збіралася не так і шмат людзей. Але вельмі было прыемна, калі пасля іх да цябе падыходзілі людзі, табе ціснулі руку, дзякавалі за паэзію, як яны казалі, якая гучала не з языка, якая гучала з самой душы.
А я зараз хачу вам даць магчымасць паслухаць, што думаюць пра паэзію мінакі на менскіх вуліцах.
Цікава.
Проза. Гэта цікавей. Мне нравіцца паэзія.
Паэзія. Интересно.
Прозу. Легче считать. Нужно мыслить. Прозу. Короткевич. Господи, да их много, я все и не помню. Ну, из современных там фантастический жанр, научная фантастика. Поэзии хорошей не попадалось много.
Читаю больше прозу. Потому что она просто больше заставляет думать, когда произведение большое, в него больше вкладывается смысла какого-то и подоплеки. А стихи, они в какой-то мере больше просто эстетическое какое-то наслаждение. Поэмы – другое дело.
Прозу, стихи нет. Не нравится.
Больше прозу, потому что поэзию люблю больше в музыке. Вместе с музыкой она больше воздействует, влияет на какие-то эмоции.
Прозу я больше читаю, больше душа к ней лежит. Вот я поэзию как-то очень люблю, но когда я начинаю читать, то есть приближаясь к ней, я понимаю, что на самом деле это просто не мое.
Поэзию. Ну, потому что это красиво. Это возвращение к былому. Это возвышенно. Поэзию можно выразить больше, чем прозу. Намного.
Гэта наш корэспандэнт задаваў пытанне на плошчы Куба Коласа ў Менску мінакам, што вы больш чытаеце, паэзію ці прозу. Эдвард, ну бачыце, пераважна людзі ўсё ж кідаюць перавагу больш прозе.
Прозе. Я згодны таму што проза, кажучы метафарычна, гэта зямля, а паэзія гэта нябёсы. А ў нябёсах летаць дадзена не кожнаму. Я вот паслухаў розныя думкі, я хачу не пагадзіцца з тым, молодым человеком, який сказав, что проза больш ёмка, что яна дае больш глебы для розных філасофскіх разважанняў там і гэтак далей, гэтак далей. Памятаецца зноў жа Максім Богданович, які эпіграфам да свайго санета, паэтычнай формы, якая складаецца з усяго 14 радкоў, узяў выслоўе Буало: «Адзін беззаганны санет варты цэлай паэмы». Ось у того же Рыгора Ивановича Бородулина есть поэма «Только из одного родка. Мне тебе не стае, тае». И все. А як глубоко, як ёмісто тут сказано. Не треба читать Ганну Каренину. Почитайте эту поэму Рыгора Ивановича Бородулина, и вы для себе возьмите, может быть, нават более, чем с гэтага тысячасторонкавага романа.
Ну, вот еще недавно был запатрабаваны, скажем, у большей ступени поэт-трибун. Який поэт запатрабаваны теперь, на вашу думку?
Мне здаецца, зараз запатрабаваны паэт сапраўдны, таму што бывае, што гэта трубадурства, гэта трыбунства, яно чыста можа быць фонава, чыста візуальна. Можа быць, калі паэту не хапае нейкага таленту, нейкай глыбіні, тады трэба на сцэну выходзіць з тазікам, грукаць яго, разумееце, бо каб яго вынеслі ў труне, і тады гэтага паэта могуць заўважыць. Вось. А былі паэты, якія нават пры жыцці, яны публічна нідзе не чыталі сваіх вершаў. Я ведаю выдатна, што калі Максім Богданович у 17-м годзе жыў тут у Менску і хадзіў у клуб «Беларуская хатка», то толькі ўсяго адзін раз яго папрасілі, каб ён пачытаў свой верш. І то ён не згадзіўся. ягоную пагоню почитав Аркад Смоліч. Максим почервонів ад сораму, тому що зала, почувши гэты шедевр, просто хотіла підняти його на руки і тріумфувала. Ось гэта яскравий приклад того, що не варто бути таким ось вельми гучним, варто бути справжнім.
А на яку аудиторію ви орієнтуєтеся, коли пишете вірші, пісні?
Ну, видаєте, я ще не можу себе отоясамлювати, хоч я і сказав тут на початку передачі у своїм пошанутному зрості. Видаєте, я ще і сьогодні, як писав Ясенін, задрав штани, готов біжати за комсомолом. Хоча, щиро кажучи, я у той совєтський час умудрився у школі у гэтую таку пам'ятну усім нам організацію не вступити. І на другому курсі Гомельського державного університету висвітлилося, що серед 5 000 студентів гэтай пашанотної установи тільки один я не був комсомольцем. Ось. Я пишу для... стараюся писати для молодих. Хоча апошнім часом, звісно, звертаюся і до філософської лірики.
А ось раніше говорили, скажімо, совєтський поет, антисовєтський. Тепер так само існує подобна у ніякому сенсі класифікація, скажімо, у Білорусі. Опозиційний, правовладний. Ви поділяєте таку класифікацію? Я маю на увазі не тільки по приналежності там цехової, а по літературі, сама по собі література. Діляться на такі два лягери?
Ну, я думаю, что эта межа узникла, и она узникла, и тому говорит, что усе у нас однольковые, усе у нас белорусские просто немагчыма. Тады, коли узник новый союз письменников Беларуси, и коли у его не примусом, а, короче, по властному жаданию перелилась певная колькость сябров союза белорусских письменников, так я думаю, что яны выбрали для себе, кому служить, разумеете? І кого опівати, і за що змагатися. А ті, хто не долучився до їх, ті, хто гуртується зараз вокруг нашого, можна сказати, бездомного сьогодні, тому що нас, керівництво Союзу, наші бажниці, портрети Купали, Колоса, Бикова, ми змушені були перенести у подземелля, ось, у катакомби. Ось, все равно нас не покидають ті, кому дорогая Білорусь, кому дорогое білоруське слово. І я вельми щасливий, що до гэтага часу ось гэтыя духовныя слупы, на яких трымаецца наш союз, яны у нас ёсць. Гэта і Ніл Сымонович Гілевіч, які пазаўчора святкаваў свой 75-гадовы юбілей, і я быў шчаслівы у гэты вечар раздзяліць ягоную ось сяброўскае застолле. Гэта і Рыгор Іванович Барадулін, гэта і Іван Науменко, трое з наших народних поетів. Гэта і Сергій Законніков, і Геннадій Буравкін, і Ольга Іпатова, і многом, і Владимир Орлов, і много-много інших. А калі почати згадувати імени тих, які зараз по той берег, так би мовити, гэтай ракі істини, то просто хопіть, напевно, пальці в одної руки.
А скажіть, а ось чисто чоловічі контакти, ви підтримуєтесь з тими літераторами, які пішли у правовладний союз? Скажімо, вітаєтеся при зустрічах?
Я стараюся не заходить на їх територію, каб просто не ставить у неймка становище ні себе, ні навіть своїх билих сябров.
Ну, на вулиці, що... скажімо, зустрінеться, коли повітаєтеся?
Ну, коли я зустрінуся на вулиці з Віктором Шніпом, то, звісно, я з ним повітаюся. Ось. Але коли я зустрінуся з Миколаєм Чергінцом, генералом від літератури, то, звісно, я з ним не буду вітатися. Або з Аурутіним, тому що гэтыя люди нас со свого установчого сходу выжинали просто. Мы пришли послухать, про что будет говорить эта, так бы мовить, новая такая генерация, как бы новостворенная суполка. А они нас просто выставили на улицу. Это просто бескультурный учинок. И на во что мне витаться с хамами.
Зрозумело. Скажите, вот нек часопис Архе написал, с одного боку белорусская литература чувая моцный уплыв больше сталой, великой и богатой культуры России, а с другого не меньше моцный уплыв досвеченного сталага еўрапейскага і амерыканскага пісьменства. Вы чый уплыў больш на сабе адчуваеце?
Ведаеце, я на сабе адчуваю уплыў. Ведаеце, я стараюся глядзець і на ўсход, і на захад. І мне мала адной еўрапейскай літаратуры, мне мала адной еўрапейскай паэзіі, мне мала адной расійскай паэзіі, таму што мне падабаецца і японская паэзія. Їхні класичні форми, хоку, танки. Я просто закаханы ў прозу Акутагавы. Я гляджу на Кітай. Я гляджу на кітайскую паэзію, якая таксама мае тысячагадовую гісторыю, і яна мне падабаецца. Мне падабаецца паэзія краін арабскіх краін. Як не захапляцца гэтай паэзіяй?
Зразумела, ну такі шырокі. А якую, скажам, апошнюю кніжку прачыталі вы?
Самую апошнюю кніжку, якую прачытаў? Ну, самую апошнюю кніжку, якую прачытаў, гэта якраз была кніга майго, можна сказаць, студэнцкага сябра. Вот, хотя зараз ён узначальвае газету «Літаратура мастацтва» Анатолія Казлова. Яна называецца «Юргон». Гэта кніга серыі «Беларуская проза 21 стагоддзя».
Скажыце, вось мы уже ужылі, узгадалі сваё імя свайго сына, сказалі, што вашаму сыну 15 гадоў, вы маце ўвогуле двух сыноў, Янку і Вераса. Я вас якраз хацела запытацца пра Вераса. Хто яму даў такое імя, адкуль яно?
Ведаце, гэта імя даў яму я разам са сваёй жонкай, таму што калі я даваў імя Янка Янку, то у гэтага імя ўзнікла цэлая гісторыя. Справа ў тым, што я Янка ў нас нарадзіўся ў 84-м годзе, калі мы настаўнічалі на Палесе, а гэта была яшчэ, як вы разумееце, глыбокая так бы таталітарная сістэма, савецкія часы. І калі я прыйшоў у наш сельскі савет і папрасіў пасведчанне аб нараджэнні на беларускай мове, то старшыня сельсавета, гледзячы мне ў вочы, сказала: «Толькі па-руску». Я паехаў у раёны, там ЗАГС, прасіў у рэчыцы, каб не выпісалі пасведчанне па-беларуску, там сказала загадчыца яшчэ больш радыкальна: «Толькі праз мой труп». І тады я напісаў скаргу прэзідыум Верховнага Савета БССР. І што дзіўна, у 84-м годзе, роўна праз месяц, я атрымаў адказ, у якім было сказана: «Калі ласка, можаце атрымаць у раённым ЗАГСе беларускі дублікат пасведчання нараджэнні, дзе будзе запісана не Іван Акулін, а я Акулін, і ўсё па-беларуску». І вось, каб гэта гісторыя не паўтарылася зноў, я вырашыў даць другому сыну, такое імя, якое мне лёгка было перакласці на рускую мову. Я пагартаў старажытныя летапісы, так паглядзеў, мне трапіўся ў рукі беларускі іменнік, які склаў Алег Чыж, мой зямляк з Гомеля. Я ўбачыў там гэта прыгожае імя — Верас.
А якое кароткае імя, як вы яго называеце, так, хатняе імя, скажам?
Ну, кароткага няма, але больш такое пяшчотнае — гэта Верасок. Вот пакуль яму было 10, 8, 5 гадоў, мы яго звалі Верасок. Я нават песню яму прысвяціў, таму што, ну, зноў жа без кур'ёза не бышлося. Ужо у Бараўляўскім ЗАГСе, дзе я атрымаў чарговае пасведчанне, загадчыца ЗАГСа не прымінула мне спытаць: Верас, якое дзіўнае імя, а чаму не авёс або ячмень?» На што я адказаў: «А гэтыя прыгожыя беларускія імёны я пакідаю для вашых унукаў». А вярнуўшыся дадому, прыйшоў і напісаў песню, яка называецца «Верасок».
Дарэчы, мы загаварылі пра дзяцей. Вы, напэўна, чулі пра гісторыю з беларускай сіратой, з вялікай Вікай Мароз, якую не хацела аддаваць сямейная пара з Італіі. Ну, вось на гэтым тыдні мы запачаткавалі новую рубрыку «Лічба дня». Сённяшняя лічба – гэта колькасць дзяцей, якія выхоўваюцца ў Беларусі без бацькоў. Вось паспрабуйце назваць якую-небудзь лічбу. Як вы думаеце, колькі ў Беларусі сіротаў?
Я думаю, што кожная трэця сям'я ў Беларусі непоўна. І я думаю, што я не памылюся. Я сам вырас сиротой. Мне, дарэчы, гадавала бабуля. Ось таму, што калі мне было ўсяго 8 гадоў, мае бацькі як бы скасавалі шлюб, я застаўся жыць з бацькам, потым трагічна склаўся лёс майго бацькі, яго не стала, і мяне выгадавала бабуля Татьяна Константиновна Акуліна. Так што мне гэты сіроцкі лёс вельмі-вельмі знаёмы, тым больш што гэта, як бачыце, абсалютна як бы сіроцтва поўнае. Але тым не менш, я сябе не адчуваў нешчаслівым чалавекам, таму што Бог гэтым дзецям, я маю навае сіротам, ён часам дае больш, чым тым, хто мае поўную сям'ю.
Ну, а цяпер я прапаную паслухаць вам гэтую лічбу дня.
Лічба дня.
Такім чынам, цяпер у Беларусі каля 80 тысячаў дзяцей выхоўваюцца без бацькоў. Летась замежныя сем'і ўсынавілі дваіх беларускіх сірот. Гэта ў 248 разоў меней, чым у папярэднім 2004 годзе, калі замежнікі ўсынавілі 596 беларускіх дзяцей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
Это была наша новая студийная рубрика «Личба дня». Эта личба такая вельми невеселая. Ну и я нагадаю, что вы на хвалях «Ночной свободы» и гость нашего эфира сегодня бард и поэт Эдуард Акулин. Еще на приконце годины мы еще раз послушаем песню Эдуарда Акулина. А теперь, Эдуард, я хотела бы дать махчимость вам послушать песню иншей вашей улюбленной спевачки, на кульки я была поинформована. Это Кася Камоцкая и ее песня «Белая лебедь». Ну а на этом мы с Эдуардом Акулиным развитаемся. Ягоный приватный дзённик прогучыць у эфиры у неделю.
Надто хочется вырай, моя белая лебедь. А ти хочете вырай, мне хотелось бы ведать. Мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете вырай, моя сонная лебедь. Шарый осеньский ветер принесет павутину, сумный осеньский вечер придем вашу хатину, а за окнами шерай, и не убачить просвету, у небесах у шеры я расстану без следу.
Песня Кася Камоцкая «Белая лебедь», написанная на верши поэта Анатолия Сыса. Анатолий Сыс, до речи, был однокурсником сегодняшнего гостя «Ночной свободы» Эдуарда Акулина. И, до речи, завтрашняя передача «Подороже свободы» будет так само связана с именем Анатолия Сыса.
У вёсцы Гарошкаў прозвішча Сыс гучыць як пароль. Адразу пачынаюцца вясёлыя ўспаміны пра знакамітага паэта. Пра яго распавядаюць аднакласнікі.
Драцца не любіў, а такі вот шуткі яму ставіць, это без вопросаў.
Яго цытуюць аднавяскоўцы.
Аднажды сын сіросна яму ішоў з сялятніка дамой.
Пра паэта Анатолія Сыса слухайце новую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра, а да заўтра засталося 32 хвіліны.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блока Юлія Шарова вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць артыкул «Справа прынцыпа зробленая, Віка Мароз вярнулася ў Беларусь». Вось адзін з водгукаў. Рытарычнае пытанне аўтара артыкула: што адчуваюць беларускія чыноўнікі, калі глядзяць у вочы гэтай дзяўчынкі? А што адчувалі амонаўцы, аглядаючы заплечнікі і торбы людзей, што ішлі ў бок Кастрычніцкай плошчы ў сакавіку 2006 году, калі там знаходзіліся намёты з людзьмі, якія пратэставалі супраць вынікаў выбараў прэзідэнта, супраць беззаконня, аглядаючы заплечнікі і торбы ў пошуках ежы, пітва, спрабуючы пры дапамозе голаду і смагі змусіць пратэстоўцаў пакінуць плошчу? Паслугуючы злу, гэтыя нелюдзі стараюцца пераканаць сябе, што служаць дабру. У іхных галовах хлуслівай прапагандай перакуленыя паняткі дабра і зла. Іх прывучылі слухаць не сумленне, а загад камандыра. На сайце Індымедыя размешчаны тэкст звароту праваабаронца Мікалая Калініна да ўпаўнаважанага ў справах рэлігіі нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў. У сваім лісце праваабаронца выказвае занепакоенасць з нагоды актывізацыі ў Беларусі руху «Белая воля». Гэты рух, як сцвярджае спадар Калінін, распаўсюджвае фашыстоўскія ідэі. Вельмі падобным чынам падзеі развіваліся ў суседняй Расіі, цытую. Апошнім часам я быў сведкам актывізацыі дзейнасці нацыяналістычнай арганізацыі «Белая воля». З вясны 2006 году з'явілася з'явилася різного кшталту інформація у інтернеті з закликами до гвалту супроти циганов та інших національностей. Однак тепер діяльність вишепом'яненої організації вийшла з віртуального поля. Так, я неодноічі бачив на стінах будинків надписи, які пропагандують гвалту дочиненні циганов, льозунги, які зневажають національну годність представників циганського народу. Кінець цитати. Начиная блога, не у забаві знову випаде офлайн. Заставайтеся з нами.